Vitajte v podcaste Labyrint sporov a sila lásky, ktorý vám prináša edukačno-misijné centrum ECAU na Slovensku. Študujeme v ňom prvý list apoštola Pavla Korinským, ktorý je plný múdrych rád a víziev pre kresťanov. Je ako labyrint, v ktorom môžeme blúdiť alebo nájsť cestu. Nová časť podcastu vychádza každú nedeľu večer. Zapnite si ho a učte sa spolu s nami, ako žiť svoju vieru.
Sestri a bratia, dnes by mala byť pred nami časť z prvého listu Korinským z 3. kapitoly 10. až 15. verš. Ja by som si ho dovolil prečítať v celku, znie takto. Pavel píše, ja ako múdry staviteľ podľa milosti Bohom mi danej položil som základ, ale iní stavia na ňom. Každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ, okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokami, drevo, seno, slamu, každého dielo vyjde na javu. Ukáže to totiž súdny deň, ktorý sa zjaví v ohni. A sám oheň sprobuje dielo každého, aké je. Ak niekomu zostane dielo, čo postavil, dostane odmenu. Ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu, sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň. Takže to je náš dnešný úryvok a ak ho sledujete vo svojich bibliách, tak v našom evanjelickom preklade, kde sú k tým jednotlivým úryvkom vsunuté aj nadpisy, ktoré vytvorili ľudia, ktorí zostavovali toto vydanie Biblie, tak tu na ten nadpis znie, že Kristus pomlčka základ cirkvi. Ale ja som si dovolil pre túto biblickú hodinu sám pre seba formulovať taký iný nadpis pre tento úryvok a ten nadpis znie, že zrod a rast. Myslí sa na zrod viery, z čoho sa viera rodí a myslí sa na rast viery. Ako viera potom rastie, vyvíja sa a kam smeruje? Podľa mňa presne toto rieši apoštol Pavel v tomto úryvku, ale v prípade Korinských. V tejto časti a v tomto úryvku rieši dva problémy. Ten prvý problém je, že aký je ten duchovný, alebo môžeme povedať, že teologický základ viery tých korinských, aký je duchovný a teologický základ viery celého toho cirkevného zboru. Čo stojí v základe? A druhý problém je, že ako sa potom na tomto základe stavia? Ako sa ďalej ten základ vyvíja? Kam smeruje život tých jednotlivcov a toho cirkevného zboru? No a v tých veršíkoch 10 a 11 Pavel vyjadruje také presvedčenie, že ten základ, ktorý bol v Korinte položený, ten duchovný a teologický základ, je úplne správny. Že s týmto Pavel nemá problém. Ja ako múdry staviteľ podľa milosti Bohom mi danej položil som základ a tým je Ježiš Kristus. Pavel má v tomto také dobré a čisté svedomie, že tí korinskí stoja na dobrom základe a tým je zvesť o ukrižovanom Kristovi, ktorú Pavel do Korintu priniesol. Možno, keď počujete tieto slová, že dobrý základ, alebo pevný základ, alebo správny základ, si spomeniete na ten pevný základ, alebo základ na skale, o ktorom hovorí pán Ježiš v Evanjeliu podľa Matúša v 7. kapitole 24. a 25. verš. Vy Ak čítame Bibliu, určite to viete, že v Matúšovi v 5., 6. a 7. kapitole pán Ježiš povie akoby dlhú takú programovú reč pre svojich učeníkov. A v závere tej dlhej kázne pán Ježiš hovorí, každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale, teda na dobrom základe. Prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. To je ten múdry muž z Evanjelia podľa Matúša zo 7. kapitoly z kázne nahora. Ten múdry muž, to je človek, ktorý svoj život založí na Ježišových slovách. Je Ježišovým slovám poslušný. Postaví ich akoby do základu svojho života. Toho pán Ježiš nazýva múdrym mužom a Pavel sám seba označuje za múdreho staviteľa. Veľmi, veľmi podobné. Múdry staviteľ. Ja ako múdry staviteľ podľa milosti Bohom mi danej položil som základ. A nikto iný nemôže položiť iný základ, okrem toho, čo je položený a tým je Ježiš Kristus. Že byť ako apoštol a kazateľ múdrym staviteľom znamená postaviť vieru a život na zvesti o ukrižovanom Ježišovi. K tomu sa Pavel stále vracia. 4 kapitoly tomu venuje, že čo je ten dobrý základ viery a života. 4 kapitoly tomu venuje znova a znova to opakuje a vlastne opakuje akoby také svoje veľmi vážne tvrdenie, ktoré napísal v 2. kapitole v 2. verši, kde napísal, že keď som prišiel do Korintu, keď som prišiel k vám prvýkrát, umienil som si, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. Ten vzdelaný antický intelektuál Pavel, ktorý mal náboženskú formáciu, filozofickú formáciu, literárnu formáciu a tak ďalej, ktorý bol naozaj akoby elitným intelektuálom tej doby, tu napíše, že keď som prišiel k vám, tak som si povedal, že ja sa budem tváriť tak, ako by som nič iné nepoznal a o ničom inom nevedel, iba o Ježišovi Kristovi, a to o Ježišovi Kristovi ukrižovanom. Takže že to je ten múdry staviteľ, apoštol ako múdry staviteľ, že položil som tento základ Ježiša a to toho ukrižovaného. A o tomto Pavel nepochybuje, že tí korinskí majú takýto pevný základ. Ten je tam položený. A v čase, keď Pavel napísal práve tieto riadky z 3. kapitoly 1. listu korinským, tak zrejme v tom čase nemal ešte žiadne nejaké znepokojujúce informácie o tom, že niekto by chcel v Korinte stavať na nejakom úplne inom základe. Že by chcel vieru korinských postaviť na nejaký iný základ ako ukrižovaný Ježiš Kristus. Toto pre Pavla problém teda nie je. Opakujem ešte raz stručne, že Pavel je presvedčený, že on položil základ viery ukrižovaného Krista, že ten základ je dobrý, a že korinskí s ním nemajú žiadny problém. Ale to, s čím problém je, je to, ako sa tá stavba ďalej vyvíja. Ako sa na tom základe stavia. A ako tá stavba rastie. A tu je Pavel presvedčený, že korinskí stavajú zle. A že miesto jedného zdravého rastu a napredovania sa ten život cirkevného zboru zmenil na skupinkovanie sa, na vzájomné súperenie, revnivosť, nejednotu a ubližovanie si. A toto je, a opakujeme to už 50. krát počas výkladu týchto dvoch a pol kapitoly prvého listu Korinským, že toto je pre Pavla znak toho, že tí Korinskí niečo nepochopili alebo nachádzajú sa mimo, že dobrý základ bol síce položený, ale oni nestávajú na ňom správne, ako by ho prehliadali alebo ignorovali. To, že sú medzi nimi tieto boje, je pre Pavla znakom toho, že oni robia veľkú chybu vo svojom raste. No a je také zaujímavé, že ako Pavel napíše, že ja ako múdry staviteľ položil som tento základ, tak potom sa akoby hneď tak opravuje a píše, a to je v 11. veršíku, lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. A tým chce Pavel povedať, že to nie ja som definoval, že toto bude správny základ ukrižovaný Ježiš Kristus, ale toto definoval Boh. Že nik nemôže položiť iný základ ako ten, ktorý Boh už položil. A tým dobrým základom, ktorý Boh už položil, je Ježiš Kristus. A ja iba akoby opakujem to, čo urobil Boh. Máme tu na také dva veršíky zo skutkov apoštolských z 2. a zo 4. kapitoly. Ten z 2. kapitoly 36. veršík znie, a to je z Petrovej svetodušnej kázne. To je prvá kresťanská kázeň, ktorá bola teda nejako literárne zaznamenaná a my môžeme sa zoznámiť s tým, že čo Peter ako kresťan poprvýkrát kázal na letnice pri vyliati Svätého Ducha, a Peter tam hovorí, že nech teda vie bezpečne celý dom izraelský, že aj Pánom, aj Kristom učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. Že tu nám Boh dáva ten dobrý základ, že Boh určuje, na čom sa bude stavať. Boh Ježiša učinil aj Pánom, aj Kristom. A potom to Peter opakuje v ďalšej a ďalšej kázni, a tá v skutkoch apoštolských 4. kapitola, 12. verš, to je kázeň, ktorú Peter povedal pred členmi židovskej rady, a znie, že nie je to spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by mali dôjsť spasenia, iba meno Ježiš Kristus. Takže toto sú dve vety z kázni apoštola Petra, a toto isté teda hovorí Pavel, že Boh je ten, ktorý položil ten dobrý základ. A ja ako múdry staviteľ som to iba zopakoval po Bohu aj tu na v Korinte, že som položil ten základ, ktorým je ukrižovaný Ježiš Kristus, ale ten základ položil už vlastne dávno predo mnou Boh. No ale veršík 12 z prvého listu Korinským z 3. kapitoly hovorí o tom, že na tom jedinom správnom základe rastú naozaj zvláštne stavby. Že niekto na tomto základe stavia zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu. To je také Pavlovo metaforické obrazné vyjadrenie, že na tom jedinom správnom základe, ktorým je ukrižovaný Kristus, sa dá teda začať stavať veľmi, veľmi rozličným spôsobom. V jazzovej hudbe sa tomu hovorí, že voľná improvizácia. Že je daný, dajme tomu, že pevný základ, že budeme hrať v tónine G-dur, ale ako už budeme hrať, to záleží na každom nástroji. Tak aj Pavel vraví, že je naozaj jasné, že ten dobrý základ bol položený, ale že ten cirkevný zbor sa zmenil na takýchto rozličných improvizátorov. Jeden stavia tak, druhý stavia tak, tretí to tam smeruje a štvrtý má zase nejakú inú mienku a inú náladu a tak ďalej a tak ďalej. Pavel si je proste toho vedomý, že toto je realita toho cirkevného zboru. Ale nie len tohto cirkevného zboru, ale že to je realita aj cirkvi, v ktorej žije, lebo my budeme potom ďalej hovoriť o tom, že takéto niečo sa nedialo iba v Korinte, ale že dialo sa aj inde. Že dobrý základ bol položený, ale proste tie ľudské improvizácie sú tie, ako by nemali žiadne ohraničenie. A vo veršiku 13 Pavel vyjadruje také presvedčenie, ktoré on vyjadruje vlastne v každom svojom liste, že blíži sa druhý pánov príchod a blíži sa s druhým pánovým príchodom aj Boží súd. A že ten Boží súd zasiahne proste celý kozmos všetkého a všetkých a zasiahne aj to antické veľkomesto Korint a zasiahne aj ten kresťanský zbor v Korinte. A aj v tom kresťanskom zbore v Korinte pred tým Božím súdom obstojí to, čo je skutočne z Božej vôle a padne to a zanikne to, čo z Božej vôle nie je. A Pavel to vyjadruje tou takou metaforou ohňa Božieho súdu a hovorí, že každého dielo vyjde najavo. Ukáže to totiž súdny deň, ktorý to zjaví v ohni. A sám oheň sprobuje dielo každého, aké je. Tu na Pavel nestraší iba korinských nejakým súdom, ale Pavel je naozaj presvedčený, že tie dejiny sveta nebudú trvať dlho, že je pred nami krátky čas, že pán je blízko a s ním súd a že ten súd rozhodne aj o tom, že ktorá tá korinská stavba na tom správnom základe bola dobrá a ktorá nie. Veď môžeme si, dajme tomu, prečítať prvý list Korinským 4. kapitola 5. verš. Úplne na záver všetkých týchto Pavlových slov k tej nejednote cirkevného zboru Pavel napíše, že nič nesúte predčasne, dokiaľ nepríde pán, ktorý osvieti to, čo je v tme skryté a zjaví úmysly srdc a vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Že Pavel skutočne cíti, že to nebude trvať dlho, pán príde a v jeho súde bude spravodlivo akoby ohodnotené to, čo bolo z jeho vôle a padne to, čo z jeho vôle nebolo. A máme tu ešte jedno podobné vyjadrenie z druhého listu Tesalonickým z prvej kapitoly od 7. verša. Vám sužovaným spolu s nami, teda že pán odplatí, tak sa to začína, vám sužovaným spolu s nami odpočinutím, keď sa s anielmi svojej moci v plamení ohňa zjaví pán Ježiš z neba, strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho pána Ježiša, dostanú trest, večné zahynutie od pánovej tváre a od slávy jeho moci, keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili. Tým chcem iba dokumentovať to, že Pavel je ako človek, kresťan, presvedčený, že celá cirkev, nie iba Korinský zbor, ale celá cirkev stojí na prahu pánovho príchodu a že áno, teraz treba napomínať a manažovať nejaké veci, ale že vlastne ten čas do pánovho príchodu nie je dlhý a ten proste ako rozhodca ukáže, že čo bolo z Božej vôle a čo z Božej vôle nebolo. Ale vidíte, aké je to zaujímavé, že napriek tomu, že Pavel je presvedčený o blízkom príchode pána Ježiša, tak nerezignuje a napomína tie zbory. On je presvedčený, že má to zmysel, aj keď ten čas nie je dlhý, že má zmysel cirkev formovať a napomínať a možno aj veľmi prísne napomínať a zjednávať nejakú nápravu, že Pavel na to nerezignoval. O sebe je Pavel presvedčený, že jeho viera a jeho život sú také, že smerujú k odmene. Pavel je o sebe presvedčený, že on je ten, ktorý je akoby modelom viery v Krista a rastu v Kristovi. Máme jeho výrok vo Filipským 3. kapitola 14. verš. Pavel hovorí, cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Pavel je... A pozor, nech sa nám to nezdá, že Pavel je nejaký pyšný a že sa vystatuje. Že keď o sebe hovorí, že ja som taký modelový typ kresťana, že moja viera je zdravá a správna a môj život je akýsi taký modelový a ukážkový. Nech sa nám nezdá, že Pavel v tejto chvíli sa mení na nejakého takého chválenkára alebo takého egocentrika, ktorý chce poukazovať na seba. Ale predstavte si tú situáciu, že žijete ako kresťan v Pavlovej dobe a prichádzate do nejakého gréckého antického mesta ako kresťan a zvestujete tam Krista a zvestujete tam kresťanský život a zvestujete tam rast vo viere a zdravý vývoj a tí ľudia sa vás pýtajú, ale my sme v živote nestretli kresťana a my nevieme, že čo je to kresťanský rast a čo je to zdravý kresťanský život a čo to znamená ako kresťan sa vyvíjať. Nám sa ľahko o tom hovorí, pretože my máme za sebou 2000 ročia dejín cirkvi a dajme tomu, že rímski katolíci vedia vymenovať 3000 veľkých postáv cirkvi, ktorých život bol nejaký príkladný alebo nejaký modelový. A my, evanjelici, tiež máme veľkú úctu k postavám našej cirkvi, kde si hovoríme, že áno, toto bola skutočne zdravá viera a zdravý rast a zdravý vývoj. Ale takí obyvatelia Korintu tí nemali, keď Pavel k ním prišiel, oni nemali ani potuchy, že čo to znamená byť kresťanom a ako ten kresťanský život vyzerá. A nemali o tom potuchy ani v Efeze, ani v Tesalonikách a tak ďalej a tak ďalej. Preto Pavel častokrát hovorí, že mňa si všímajte, že mňa napodobňujte, že ja som akoby takým modelom kresťana. To bol pre Pavla veľký záväzok byť modelom kresťana a žiť príkladným životom, lebo ak by on zlyhal, tak by dal zlý príklad a bol by to akoby pokrivený model. Ale Pavel teda sa snažil žiť tak, aby pre iných bol príkladom aj viery, ktorá je založená na správnom základe, ale aj rastu, ktorý je zdravý a správny. Takže tu na v liste Filipským v 3. kapitole Pavel hovorí, že cieľ mám pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi a Korinským píše, že to, čo pri Božom súde obstojí, takže to bude odmenené. Ale to, čo pri Božom súde padne, takže že to je falošné a bude to musieť zhorieť. 15. veršík. Ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu. Sám sa síce zachráni, ale len cez oheň. Že nejaký kresťan v Korinte, ktorý zle staval na dobrom základe, tak tá jeho stavba života tá zhorí. Ale Pavel je presvedčený, a to je také krásne, že samotný ten človek bude zachránený, lebo ten základ mal dobrý. Základ mal v Kristovi. Že to, čo bolo ďalej, bolo zlé a to zhorí, ale ten človek nebude zatratený. Ten človek nepadne do tmy a ničoty, ale bude zachránený, lebo jeho základ bol dobrý. On vedel, že pred Bohom obstojí vierou v Ježiša Krista. Len to, čo bolo ďalej, bolo zlé. To je teda také Pavlovo krásne presvedčenie, že aj tí, ktorí zle stavajú na dobrom základe, síce o tú stavbu života prídu, tá pred Bohom neobstojí, ale oni sami môžu byť zachránení a spasení, lebo základ mali dobrý. Takže tu na asi v 15. veršiku končíme a asi chápete, že o čo Pavel bojuje v tejto chvíli. Bojuje o to, aby si uvedomili, že on dal dobrý základ ich viere, ale na tomto dobrom základe oni zle stavali. A že blíži sa Boží súd, kde tie zlé stavby budú musieť zhorieť a padnúť, ale tí zlí stavitelia, ktorí mali dobrý základ, budú predsa len Božou milosťou v Kristovi môcť byť zachránení. O tom je Pavel presvedčený. Ale ja som na záver formuloval také akoby poučenie a posolstvo a chcel by som vás tak vyzvať, aby sme uvažovali o dvoch veciach. Že o jednej otázke, ktorá znie, že aký základ má moja viera? Čo stojí v základe mojej viery a môjho života? Že viete, možno sa táto otázka zdá banálna a taká samozrejmá, že túto otázku ani neklaďme. Veď hovoríme ku kresťanom a byť kresťanom znamená veriť v Pána Ježiša Krista. Tak má zmysel otázka, že milý kresťan, aký základ má tvoja viera a tvoj život? Možno sa tá otázka zdá nelogická a nadbytočná, ale nie len moja pastorálna skúsenosť mnohých a mnohých duchovných je taká, že vy sa môžete stretnúť v živote s človekom, ktorý celý svoj život aktívne prežil ako kresťan, ako povedomý evanjelik a tak ďalej a tak ďalej. A ten človek je trebárs, že už sedemdesiatník. A vy mu v nejakom rozhovore proste položíte otázku, úplne takú základnú evanjeliovú otázku, ktorú tak vyčíril v reformácii Martin Luther, že veríš, že Ježiš za teba zomrel a veríš, že Ježiš pre teba vstal z mŕtvych? A on vám zrazu povie, že s týmto mi dajte pokoj, tomu ja vôbec nerozumiem. Že čo to má, aký to má súvis s tým, že ja som evanjelik. A vy zisťujete, že tá viera stojí na niečom úplne inom. Že ten jednoduchý evanjeliový základ, že ja Boha poznávam v ukrižovanom Ježišovi, že Ježiš za mňa zomrel a oslobodil ma z moci mojho hriechu a mojej smrti. A Ježiš pre mňa stal z mŕtvych a zmieril ma s Bohom a daroval mi nový život a otvoril mi večnosť. Že tieto otázky, žiaľ, pre mnohých ľudí nie sú samozrejmé. Oni samozrejme o sebe hovoria ako o kresťanoch, ale tieto také základné, podstatné evanjeliové otázky sú im úplne cudzie a stoja nad nimi v rozpakoch a nevedia na ne odpovedať. Ich viera v Boha stojí možno na niečom úplne inom. Ja teraz nebudem tie základy pomenovávať, aké to môžu byť rozličné základy, ale určite nestojí tá viera na zvesti o Bohu, ktorý tu bol v Kristovi, ktorý za mňa zomrel a pre mňa vstal z mŕtvych a zmieril ma s nebeským Otcom a ja som preto Božie dieťa, ktoré môže žiť život ako kresťan. To znamená, že tá otázka, na akom základe stojí tvoja viera, má veľký zmysel a má veľký význam. A nech nikoho neurazí a nech nikoho nepohorší. To je dobre si urobiť vo svojom živote takúto inventúru a povedať, že ak ja mám nejaký vzťah s Bohom, ak ja hovorím, že som veriaci, tak čo zakladá vlastne moju vieru? Ako ja viem, že Boh je na mojej strane, že je môj priateľ, že ma miluje? Odkiaľ to celé mám? To je veľmi podstatná vec. Takže že prvá otázka je, že na čom stojí tvoja viera v Boha, tvoj vzťah s Bohom, či je to evanjeliová zvesť o ukrižovanom Kristovi, ktorý ťa zmieruje s Bohom. Ale druhá otázka, a rovnako dôležitá ako tá prvá, je, že ako na tomto základe, ktorým je ukrižovaný Kristus, ty staviaš? Ako sa ty ako kresťan ďalej vyvíjaš? Že aký je tvoj názorový svet? Aké sú tvoje hodnoty? Akú podobu dostáva ďalej tvoja viera? Žiješ aktívne ako veriaci kresťan 30 rokov a že urob si inventúru, že aká je podoba tvojej viery, aké sú tvoje predstavy, aké sú tvoje hodnoty, aký je tvoj morálny život, ako som ďalej staval na tom, čo som kedysi prijal. A o tom to bol celý ten úryvok, ktorý sme preberali dnes. Pavlovi je ľúto, že ten základ tých korinských bol dobrý, že ja ako múdry staviteľ som položil dobrý základ. Ale žiaľ, tie vaše improvizácie už boli veľmi, veľmi ako problematické. A to je druhá otázka pre teba aj pre mňa. Že ako ďalej sa vyvíjam? Ako staviam? Ako rastiem duchovne alebo stagnujem? Ja si teraz spomínam na jeden zážitok z Nitry. My sme mali dvakrát do roka také stretnutie s jednou rímskokatolickou mládežou z jedného sídliska a raz sme sedeli v takom veľkom krúhu a debatovali sme a boli tam aj traja rímskokatolickí kňazi a decka kládli takto otázky a tí kňazi odpovedali a ja som odpovedal a teraz jedna otázka znie, že katolickému kňazovi, že čo robíte najneradšej, že čo úplne zimomriavky vám spôsobuje. A on hovorí, že najneradšej spovedám. A teraz tie naše decká sa pozerajú po sebe a hovoria tak, akože, že my sme mysleli, že to je najväčšie dobrodružstvo, že to sú najväčšie pikošky, že to je najzaujímavejšie, že vy z toho máte takúto fóbiu. A on hovorí, že ja sa roky a desaťročia stretám s jednými a tými istými ľuďmi vo spovedníci a tými dokola hovoria jedny a tie isté veci, ktoré sa nejako nezmenili. Že tí ľudia nejako nerastú, nejako sa nepohýňajú z miesta, ich život nenadobúda žiadny nový a Bohu milý tvar. Apoštol Pavel tomu hovoril, že posvetenie, že premena človeka. Takže toto je pre Pavla rovnako dôležitá otázka. Ako staviate? A môže to byť tak, ako v Korinte, že základ bol položený dobrý, ale tá stavba je zlá, ale môže to byť aj inak. že základ je položený dobrý, ale niekto napokon zmení aj ten základ. Že nielen stavba je zlá, ale že aj základ sa zmení. A to, kde sa zmenil aj základ, že Pavel prišiel, zvestoval ukrižovaného Krista, tí ľudia uverili, potom Pavel odišiel a prišli iní misionári, ktorí nielenže začali zle stavať, ale ktorí zmenili základ. A to sa stalo v Galácii. Pavel píše list Galackým a na troch miestach, teda ja som tri miesta vybral, ale ten list Galackým je celý o tom, že základ bol zmenený. Ale ja som vybral tri veršíky. Ten prvý je Galackým 2.21, hlavne tá druhá polovica, že lebo ak je spravodlivosť zo zákona, tak Kristus umrel nadarmo. V Galácii Pavel prišiel, zvestoval ukrižovaného Krista, ľudia uverili, Pavel odišiel a prišli iní misionári, ktorí boli židovského razenia a ktorí povedali, že jaj, vy veríte v Ježiša, to je dobré, ale ak chcete byť spasení, tak okrem toho musíte ešte dodržiavať aj rituálne predpisy Mojžišovho zákona. Bez toho spasení nebudete. Toto je úplný základ. Ježiš Kristus a dodržiavanie rituálnych predpisov Mojžišovho zákona. A títo galackí kresťania sa začali mužovia obrezávať a prestali jesť bravčovinu a začali svetiť sobotu a tak ďalej a začali dodržiavať predpisy Mojžišovho zákona. A Pavel je zhrozený z toho, že oni zmenili úplne základ viery a píše im, že ak je spravodlivosť zo zákona, inými slovami povedané, že ak človek obstojí pred Bohom dodržiavaním rituálnych predpisov Mojžišovho zákona, tak sa Boh potom pomýlil a omylom poslal svojho syna na svet, aby zachránil človeka. Kristus umrel nadarmo. Kristova smrť je úplne prebytočná a zbytočná a vôbec nemá žiadne miesto. Ak človek môže dosiahnuť spravodlivosť pred Bohom, teda ak človek môže pred Bohom obstáť tým, že bude dodržiavať rituálne predpisy Mojžišovho zákona. Teda v Galácii niekto úplne zmenil základ. Nielen zle staval, ale úplne zmenil základ. Galackým 3. kapitola 3. veršík. Či ste taký nerozumný? Začali ste duchom a teraz skončíte telom. Že ten základ, ktorý bol u vás položený, takže to bol zdravý evanjeliový základ, Pavel ho nazýva, že začať duchom. A tým, čo končia, je, že dávajú si pozor, že aké jedlo jedia a či sú obrezaní a že ako dodržiavajú ten a ten predpis Mojžišovho zákona, že končia úplne telom, že ten evanjeliový základ bol už úplne akoby, že odsunutý nabok. No a do tretice Galackým 5. kapitola 7. veršík, že dobre ste bežali, dobre ste začali bežať, dobre ste odštartovali. A kto vám zabránil naďalej poslúchať pravdu? Že dobre ste odštartovali, ale ďalší vývoj bol úplne katastrofálny. Vy ste nielen bežali zlým smerom, ale vy ste aj zmenili základ, štartovné podmienky. Teda to bol jeden strašný šok, ktorý Pavel prežíval s Galackými, že oni zmenili aj základ. Miesto ukrižovaného Krista začali vychádzať, sa len znova vrátili k rituálnym predpisom Mojžišovho zákona. To, čo sa stalo v Korinte, v tejto chvíli je iba to, že na dobrom základe stavajú zle. Ale tak, ako budeme ďalej čítať prvý list Korinským a potom druhý list Korinským, tak znova budeme svedkami toho, že áno, že ak staviate zle, ak dlhodobo staviate zle, tak potom jedného dňa zistíte, že vymeníte aj základ. Že že tí korinskí už začali siahať aj na základ, na ukrižovaného Krista. Ale v tomto momente to ešte tak nie je. Pavel to ešte takto nevidí. No a toto je akési také, že poučenie a k tomu jedno posolstvo, že sestry a bratia, my si zvykneme na to, keď ja verím, že za iných sa modlíme viacej ako za seba, ale že keď sa modlíme za seba, tak sa modlíme aj jednoduchú prosbu, že Pane Ježiši, že daj, aby som sa vyvíjal správne. Nie len, že Pane Ježiši, ďakujem ti za vieru, ktorú si mi dal, že cez teba som zmierený s Bohom a môžem žiť ako kresťan, ale aj modlitba, že Pane Ježiši, ty ma prosím ťa chráň pred ako nejakými mojimi improvizáciami, že ja na dobrom základe začnem stavať niečo čudné a samozrejme ja budem presvedčený, že je to v poriadku, ale bude to čudné. Že chráň ma pred takýmito nejakými iluzornými, falošnými cestami a spôsobmi, že tvoj svätý duch nech určuje môj rast a nech je môj rast z tvojho svätého ducha, aby som, tak ako Pavel hovorí, že išiel, že utekal za odmenu. No a zlatý veršík k tomu, ten zlatý veršík je z listu Filipským z 1. kapitoly, 6. veršík, že som presvedčený, že ten, ktorý počal vo vás dobré dielo a jeho dokoná až do dňa Krista Ježiša. Určite ste mnohokrát počuli tento veršík a rozmýšľate, že kde. No a určite ho každý z nás počul pri konfirmácii. Že v liturgii konfirmačnej slávnosti ten konfirmujúci farár hovorí konfirmandom konfirmačné požehnanie a k tomu pridáva túto vetu, že ten, ktorý vo vás začal dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. To je citát z listu Filipským a človek, keď to takto počuje, tak si hovorí, fúha, toto je teda, že v Korinte sa stalo, že bol dobrý základ, dobré odštartovanie a zlá stavba. A v Galácii sa stalo, že bol dobrý základ a nie len, že bola zlá stavba, ale zmenil sa aj základ. A že naozaj ja chcem, aby mi, teda veľmi mi záleží, aby som sa vyvíjal správne. Že Boh, ktorý v Ježišovi Kristovi v mojom živote začal dobré dielo, tak ja veľmi túžim, aby ho dokonal. Aby tam bolo minimum mojich vlastných improvizácií a nejakých mojich mierok a názorov a hodnôt a proste postojov, od ktorých neuhnem. Nie, že nech ten, ktorý vo mne začal dobré dielo, nech ho aj dokoná. Nech som taká tvárna hlina v rukách hrnčiara. Takže toľko dnes, drahé sestry a bratia, k tomuto, k tejto téme, ktorú som nazval teda, že zrod a rast. Zrod viery a rast viery. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť.
Ďakujeme, že ste počúvali podcast Labyrint sporov a sila lásky. Budeme radi, ak o ňom poviete vašim priateľom a budeme tak môcť spolu s vami šíriť evanjelium ďalej. Ak vás táto časť zaujala a ak vidíte v našej práci zmysel, môžete nás finančne podporiť a vyjadriť tak vďaku tejto službe. Viac informácií nájdete na webe emc.ecau.sk. Vaša pomoc je pre nás veľmi cenná. Novinky v edukačnom misijnom centre, semináre, školenia a mnoho ďalšieho pre váš osobnostný a duchovný rast môžete nájsť na našom webe alebo na Facebooku. Do počutia na budúce.